Подкасты «Радио Свобода».
Ці патрэбная беларусам беларуская школа? І чаму нават на акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыях бацькі не баяцца жадаць, каб іх дзеці вучыліся па-украінску, а акупацыйныя расійскія ўлады абяцаюць ім гэта запэўніць? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні госць – журналіст «Радіо Свабода» Сергей Навумчык. Прывітанне, Сергей.
Вітаю.
Сергей, вы апублікавалі сёння на сайце «Радіо Свабода» свабода.орг. Таксама шукайце гэты тэкст на нашых сацыяльных сетках. Тэкст пад назвай «Фатальныя лічбы, ці патрэбна беларусам беларуская школа». І, здаецца, там у першым ці другім абзацы вы прыводзіце статыстыку, што фактычна сенсацыйны, што ў Магілёве у класы з беларускай мовай навучання сёння запісалася ўдвая больш дзяцей, чым у 2016 годзе. Раскажыце дэталі.
Так, у гэтым годзе запісалася ўдвая больш, чым 7 гадоў таму. І у 6 разоў болей, чым было 15 гадоў таму. Я яшчэ такую лічбу назаву. У гэтым годзе у беларускамоўныя класы запісалася ў Магілёве 6 чалавек. Я не гаварыўся. На горад з большым траціны мільёнаў насельніцтва, 300 з нечым тысяч там жыве, пойдзе 6 чалавек у беларускія класы. А ў 16 годзе у беларускія класы хадзіла 3 чалавекі. Як бачыце, рост у 2 разы. Ну, а 15 гадоў назад увогуле вучылася толькі адна вучаніца, адна дзяўчынка па-беларуску ў Магілёве адна. Такім вось чынам мы бачым прагрэс. Адна вучаніца, потым 3 вучня, нарэшце 6. Ну, магчыма, праз яшчэ 7 гадоў будзе 12, потым 24, такая вось прагрэсія. Ну, гэта, канешне, вельмі сумная іронія, і насамрэч гэта гаворыць пра даволі такі трывожны, я б сказаў, катастрафічны стан, які склаўся з вывучэннем, з выкладаннем беларускай мовы, а калі глядзець больш глыбей, увогуле са стаўленнем і ўладаў, ды трэба прызнаць, што і грамадства да таго, што называецца нацыянальная ідэнтычнасць, да канкрэтна да беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мы да грамадства беларускага вернемся, а зараз я хацеў бы трошкі прадставаць сітуацыю украінскага грамадства. Вы прыводзіце таксама ў матэрыяле дадзеныя з акупаваных вобласцей ва Украіне, Херсонская, Запорожская таксама. Там вывучаць украінскую мову пажадалі 64% школьнікаў, 46% у Запорожскай. Гаворка пра вучняў першых, чацвёртых класаў. І расійская Мінадукацыі нават заявіла, што распрацавала спецыяльны падручнік. Давайте разбярэмся спачатку, што прымушае акупацыйную адміністрацыю Расіі ісці вось на такія кампрамісы. Яны ж заявляюць, што Украіны няма.
Ну так, прычым трэба падкрэсліць, звярнуць увагу гледачоў і слухачоў, што гаворка ідзе менавіта пра тэрыторыі, акупаваныя Расіяй. Яшчэ раз, пра тэрыторыю акупаванай Расіі, дзе абсалютна ніяк не вітаецца, мы это ведаем цудоўна, украінская мова, дзе мы ведаем, ва ўсякім разе, у свой час на тэрыторыі Донбаса былі выпадкі, калі людзей за украінскую мову расстрэльвалі. Ну, ясна, знаходзілі іншыя нагоды, але іх хапалі за украінскую мову і потым рэпрэсавалі, здаралася, што расстрэльвалі. Вось чаму? Гэта, канешне, такое складанае пытанне. Тут, я думаю, што ёсць шмат фактараў. Ну, найперш я хачу сказаць, што там ва Украіне, у тым ліку і натуральна, на тых тэрыторыях, якія зараз часова знаходзяцца пад акупацыяй Расіі, дзесяцігоддзямі з моманту абвяшчэння незалежнасці Украіны ва ўсялякім разе ў 91 годзе, тут ужо 30 годзе, праводзілася разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі. Што значыць разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі? Людзям было прадастаўлена магчымасць вучыцца па-украінску, вучыцца на іх роднай мове. Дзяржава падтрымлівала гэта і дзяржава, я маю на ўвазе, калі кажу дзяржава, я маю на ўвазе найперш улады, дзяржаўныя інстытуцыі, міністэрствы, ведамствы, выканкамы і гэтак далей. Яны разумелі, што ўсё ж такі вось мова гэта падмурак нацыянальнай ідэнтычнасці, І гэта трэба рабіць. Таму выраслі пакаленні тых, хто вучыўся па-украінску. Вось калі мы гаворам пра першы чацвёракласнікаў, это дзеці там 6-7-10 гадоў, ну вось, а бацькам іх адпаведна недзе, ну, плюс-мінус 30, можа быць, нават 25 гадоў. Гэта тыя бацькі, якія нават нарадзіліся ўжо на тэрыторыі незалежнай Украіны, яны пайшлі ў дзіцячых садках, яны найхутчэй, яны, канешне, былі ў украінскіх дзіцячых садках і пайшлі ва украінскія школы. Дзяржава стварыла усе для гэтага умовы. Таму, калі б, напрыклад, уявіць сабе, што акупаваная расійская ўлада цалкам гэта забараніла, ну, магчыма, яны прылічылі, маю на ўвазе ўлады, там ФСБ, хто там яшчэ ў іх ёсць, што, ну, гэта выкліча вельмі вялікая такую вялікую напружанасць, незадаволенасць насельніцтва, ну і так незадаволенае, таму што абсалютна не так забяспечваюцца гэтыя рэгіёны, як, скажам, свой час абяцалася Крамлём. І вось таму акупацыйныя ўлады, ну, а канкрэтна вот Міністэрства адукацыі Расіі вымушана ісці на сустрач. Это вось якраз той самы выпадак, калі грамадства сваім стаўленнем прымусіла гэта рабіць, бо, канешне, мы разумеем, што калі мы кажам, што першакласнікі пажадалі, то найперш пажадалі бацькі гэтых першакласнікаў.
Сергій, але чаму ўсё ж такі такая велізарная розніца з Беларусю? У Беларусі таксама беларускамоўныя школы існуюць. Беларуская мова не забароненая. Яна гучыць вельмі рэдка, але гучыць таксама і па радыё, часам па тэлебачанні гучыць. Ну, ва ўсякім разе, нават перапісы пацвярджаюць, што для большасці людзей у Беларусі, грамадзян Беларусі, беларуская мова родная, а некалькі дзясяткаў працэнтаў размаўляе на ёй штодня. Тым не менш, 6 чалавек пайшло ў Магілёве вучыцца ў 1 верасня.
Дмітрий, ну вось адказ на гэтае пытанне ў двух словах, якія вымавілі, калі гэтае пытанне задавалі. Вельмі рэдка. Беларуская мова сапраўды ва ўжытку, ў афіцыйным ўжытку, яна практычна ніколі не гучыць, а так яна сапраўды з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі гучыць вельмі рэдка. Я магу прывесці прыклад, скажам, з майго пакалення, тым, каму зараз, ну, ўжо так, скажам так, пенсійны ўзрост і перадпенсійны, 60 плюс-мінус. Мы вучыліся ў школе ў 70-е гады, і тэлебачанне толькі рабілася, пачыналася рабіцца беларускім з прыходам Геннадзія Буравкіна, а вось так званая радыёкропка, якая працавала ў кожнай хаце, ў кожнай кватэры, ў кожнай вёсцы, ў кожным доме, там было беларускае радыё. Мы ўжо, скажам, да 10-12 гадоў, да 5-6-7 класа пасіўна мову ведалі. Мы, канешне, можа быць, не маглі правільна там пісаць, але мы разумелі ўсё. Сёння гэтага няма. Калі ж мы звернемся і паглядзім, як дзяржаўныя інстытуцыі да гэтага ставяцца, мы не прывязем ніводнага прыклада за ўсе гэтыя ўжо колькі? Больш як 29 гадоў з 94 года, калі прыйшоў Лукашэнка, калі б Лукашэнка правёў нейкую нараду, там селектарную нараду ён праводзіў, ці там пасяджэнне кабінету, ці нешта яшчэ, на дзяржаўнай мове. Я падкрэсліваю, на дзяржаўнай мове. Нават тады гэтага не было, калі яна афіцыйна, беларуская мова, з'яўлялася адзінай дзяржаўнай. Вось гэтыя некалькі месяцаў да ягонага рэферэндума 95 года, ён мусіў проста гэта рабіць па законе. Ён мусіў па законе, падабаецца ему, гэта не падабаецца, сумаўляцца па-беларуску, калі ён выконываў свае дзяржаўныя абавязкі. Ён гэтага не рабіў. Адпаведна, не рабілі і іншыя. Натуральна, што людзі глядзяць, меншыя начальнікі глядзяць на большых начальнікаў і бралі прыклад. Ну, а зараз, вот за гэтыя 30 гады, мы проста апынуліся в той самай сітуацыі, калі вырасла пакаленне маладых беларусаў, якія проста, многія з іх, у сялікім разе, не тое, што яны не карыстаюцца беларускай мовай, ці яны яе там дрэнна ведаюць, яны многія яе проста не разумеюць. Добры быў прыклад, прыведзены, калі чалавек абразіўся, яму сказалі, мне знаёмы ваш твар, а той адпавёў, сам ты тварь. Ён не ведаў, што значыць слова твар, што твар гэта па-руску лицо. Ён думаў, што гэта абраза. Сёння можна пражыць не проста ў Магілёве, не толькі ў Магілёве, а скажам і ў Полацку, і ў якім-небудзь Глуску, у паставах, у Менску, у цэнтры Менска пражыць, дажыць да 30 гадоў і абсалютна нават не пачуць беларускай мовы.
Да, дарэчы, учора я бачыў вось па сацыяльных сетках ходзіць такое кароткае сацыяльнае відэа з некага шоу на адным з афіцыйных каналаў Беларусі. Там было пытанне, як па-беларуску будзе расійскае слова завтрак, і ніхто з трох удзельніц не мог напісаць правільна, напісалі заўтрак, раз у кароткае. Але, спадар Сергей, вы пішаце, што сёння беларусы таксама баяцца аддаваць дзяцей у беларускую клясу, бо так яны могуць сябе падвергнуць рызыцы. Раскажыце, што вы маеце на ўвазе? Гэта не забаронена. І класы беларускія ёсць.
Так. Ну, тут мы ўжо выходзім, Дмітрый, з вамі на такі больш шырокі палітычны, на палітычны аспект. Так, беларуская мова не забароненая. Во всякім разі, пакуль што. Я думаю, што яна і ніколі не будзе забароненая фармальна, але па сутнасці, вось мова такі, такі делікатны субстант, што калі яна не падтрымліваецца, калі яна не вітаецца, ва умовах аўтарытарнага рэжыму ці дыктатуры лічыце, што яна забаронена. Я прывяду вось прыклад, скажам, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня таксама не забароненыя. Няма ніводнага нарматыўнага акта прававога, якім бы яны былі забароненыя. Я ўжо нават не кажу пра тое, што шэраг апазіцыйных палітыкаў і юрыстаў лічаць, што рэферэндум 95-го года быў нелегітымны, і пагоня, і бел-чырвона-белы сцяг дэ-юра застаюцца дзяржаўнымі сімвалямі. Я ўжо не кажу пра тое, што пагоня, герб пагоні, уключаная ў рэестр гісторыка-культурных каштоўнасцяў, не проста пагоня не забароненая, яна уключана ў рэестр каштоўнасцяў. Гэта значыць, дзяржава павінна ахоўваць яе. Калі там губазікавец, ці там КГБіст, ці міліцыянер пабачыць, што хтось здзекваецца з выявы пагоні, ён павінен, да яго службовы абавязак. Ён павінен гэта спыніць і прыцягнуць чалавека да адказнасці. Я падкрэсліваю, гэта яго не грамадзянскі абавязак, гэта яго службовы абавязак. А мы бачым зусім іншае, што факт наяўнасці ў чалавека, скажам, ну, пачынаючы ад татуіроўкі пагоні, ці там нават спалучэння бела-чырвона-белых колераў, гэта ўжо падстава для таго, каб чалавека ўзяць, затрымаць, каб з яго здзекаваліся, запісалі відэа, каб у лепшым выпадку даць яму 15 сутак, потым яшчэ 15 сутак. А часам гэта скончваецца і крымінальнымі прысудамі на некалькі гадоў, таму што, як патлумачыў адзін з высокапастаўленых сілавікоў, вось ужыванне гэтых нацыянальных сімвалаў, ён меў на ўвазе пагоню і бел-чырвона-белага сцяга, нават калі гэта не з'яўляецца фармальна там злачынствам ці там адміністрацыйным парушэннем, гэта ўжо такі вельмі сур'ёзны званочак, сігнал паглядзець на гэтага чалавека, а ці не ўдзельнічаў ён у 2020 годзе ў недазволеных масавых жэстях, а ці не падпісаны ён на якія-небудзь экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, і гэтак далей, і гэтак далей. А ці не данаціў ён там на пол Каліновскага, ці палітычным вязням, можа быць, дапамагаў, а ў нас палова, кожны другі палітычны вязень, ці ўнесены ў спіс тэрарыстаў, ці ўнесены ў спіс экстрэмістаў. І з вялікай долей верагоднасцю пасля вось вывучэння тэлефона гэтага чалавека, той ператруса, у яго дома факты, скажам, удзелу там у масавых шэсцях, недазволеных, хаця ў нас канстытуцыя гарантуе гэта, знаходзіцца, і чалавек ужо ідзе не на 15 сутак, а на некалькі гадоў. І тое ж самае тычыцца, канешне, і беларускай мовы.
Сергей, прабачце, я пераб'ю, мала часу маем, а хочацца яшчэ пару пытанняў. Пасля падзей 20-го года многія казалі, што ў Беларусі ўсё абуджаецца інтарэс да ўсяго беларускага, да беларускай мовы ў тым ліку. Калі гэта так, чаму гэта ну ніяк не праяўляецца на той жа статыстыцы вывучэння беларускай мовы?
Вось гэта якраз такі тое, што мы гаварылі перад гэтым. Многія людзі баяцца, што за гэта яны, калі яны аддадуць свайго дзіцёнку ў беларускую школу, ці будуць патрабаваць стварэння беларускага класа, там, дзе такого класу няма ў некім там райцэнтры. Гэта зверне на сябе ўвагу спецслужбаў, і наступствы будуць вельмі непрыемныя, будуць рэпрэсіі. Гэта адзін фактар. А другі фактар, гэта, канешне, інерцыя. Дзяржава не падтрымлівае вывучэнне беларускай мовы, дзяржава не падтрымлівае ўвогуле беларускую мову. У Беларусі няма ніводнага беларускага універсітэта, у 10 амаль, ну, у 9 мільённай краіне няма універсітэта на беларускай мове, на дзяржаўнай мове. І выкладанне ва ўсіх вышэйшых навучальных установах вядзецца па-руску. Канешне, бацькі бачаць, што, ну, стымула такога асабліва няма. І вось ад гэтага ўсё ідзе. Тут цэлая сукупнасць такіх фактараў, але я менш за ўсё вінаваціў быў гэтым беларускі народ, вінаваціў быў гэтым бацькоў, грамадства. Яны пастаўленыя былі дзесяцігоддзямі ў такія ўмовы. Толькі вельмі кароткі перыяд часу, пачатку 90-х гадоў, калі вось была адноўлена незалежнасць, калі было нацыянальнае адраджэнне, ну, хаця б частковая дэмакратыя, толькі вот у той час была падтрымка, пэўная падтрымка беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў. І тое таму, што дзейнічала парламенцкая камісія на чале Гілевіча, на чале з Нілам Гілевічам, там былі там такія дэпутаты, як Лявон Баршэвскі, Алег Трусаў і гэтак далі. Яны проста ў штодзённым рэжыме насядалі на міністэрства адукацыі, на выканкамы, на раяна, гарана і патрабавалі гэтага. Але ўжо 30 гадоў, як нічога такога, ніякага патранажу да беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў няма. Адсюль і вынік.
З іншага боку, у тых самых пратэстах большасць людзей, я думаю, тут усе пагадзяцца, все-таки складалі рускамоўныя людзі, рускамоўныя беларусы. Але гэта не замінала ім выходзіць, напрыклад, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Можа, вашыя словы, якія ў тэксце, я просто зацытую, родная мова з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці, без якой у чаргу не існуе нацыі, можа, все ж такі яны перабольшаныя?
Не, яны ніяк не перабольшаны, і гэта ніяк не супярэчыць таму, што Дмітрый вы сказалі. Выходзілі гэтыя сотні тысяч пад бел-чырвона-белымі сцягамі, яны проста, так сказаць, люстэркавым чынам адлюстроўвалі сітуацыю, якая склалася ў беларускім грамадстве за апошнія, з насельніцтвам Беларусі за апошнія 30 гадоў, так, штодзённым жыцці беларускай мовы карыстаецца меншасць. Вот такая ж прапорцыя выходзіла і на праспекты Мінску і іншых гарадоў. З другого боку, мова сапраўды з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта проста аксіёма. Ну, гэта аксіёма, гэта факт, з якім, ну, не даводзіцца проста спрачацца. Гэта так, бо калі знікае мова, наступны крок знікае нацыя. Гэта не адбываецца за год, за два. Для гэтага трэба дзесяцігоддзе, але абсалютна ясна, што без мовы нацыя існаваць не можа. У цяперашняй сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, канешне, мы бачым, это трагічная сітуацыя. І што можна было б зрабіць? Гэта, відаць, так сістэма ўжо асобнай гаворкі, але што мінімальна, як падаецца тым аглядальнікам, якія аналізуюць гэтую праблему, навукоўцам, апазіцыйным палітыкам, актывістам таварыства беларускай мовы, якое ўжо забаронена, гэта патрабаванне выканання закону аб мовах. Вот гэта закон аб мовах, які быў прыняты яшчэ ў 90-м годзе, яшчэ Верховным Саветам 11-го склікання, дзе не было там ніякай апазіцыі БНФ. Гэты закон да гэтага часу не адменены, ён дзейнічае. У яго, канешне, ўнесены пэўныя паправкі, але ў аснове сваёй ён дзейнічае, і дзяржаўныя інстытуцыі ад там дырэктара школы і вышэй павінны гэты закон безумоўна выконваць. Калі у нас, калі ў Беларусі там заяўляецца сілавікамі, там Лукашэнкам, калі рэжым заяўляе, што мы патрабуем выканання закона, ну вот пачынайце з сябе. Пачынайце з сябе.
Сергей, апошняе пытанне. Вы таксама там прыводзіце звесткі, што ў 1993 годзе ў першы клас у Беларусі пайшло 80% школьнікаў, беларускамоўныя класы, маю на ўвазе. і ви кажаце про тое, што яшчэ 5-7 такіх гадоў выдавалася б цэлае пакаленне, якое б не дазволілі пайсці да ўлады людзям, якія лічаць, на беларускай мове нельга нічога стварыць значнага. Але вот сёння Украіну бароняць і рускамоўныя грамадзяне Украіны. Ці не падзяляе грамадства вось гэтае пастаяннае пытанне ў Беларусі наконт беларускай мовы?
Ну, мне цяжка сабе ўявіць, якім бы чынам грамадства магло падзяляць патрабаванне. Я нават ўжыву не ваша, Дмітрий, слова пытання, а больш рэзка, скажам, больш моцна патрабаванне выконваць закон. Вот у дадзеным выпадку выконваць закон аб мове, даць беларусам права, магчымасць вучыцца на іх роднай, падкрэслю, дзяржаўнай мове. Это абсалютна элементарнае патрабаванне. Калі кагосьці яно абражае, ну, праблема тут тады не ў тым, хто гэтае патрабаванне вылучае, а ў тым, хто лічыць сябе абражаным. Можна тады меркаваць, што, ну, гэты чалавек пакуль што яшчэ не саспеў да ўсведамлення нацыянальных каштоўнасцяў, не саспеў да таго, каб зразумець, што з'яўляецца падмуркам нацыі, падмуркам суверэнітэту. Ну, значыць, патрэбны час і патрэбная пэўная праца, каб такое ўсведамленне прыйшло.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Сергей Навумчык, журналіст Радыё Свабода, аўтар тэксту «Фатальныя лічбы. Ці патрэбная беларусам беларуская школа» на сайце radiosvoboda.org, а таксама ў нашых сацыяльных сетках вы можаце яго прачытаць. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.